estas tre granda plezuro dum la kongresaj tagoj en Lisbono renkonti malnovajn amikojn, konatiĝi kun novaj. Grandega plezuro post tre longa paŭzo estas gastigi antaŭ mia mikrofono Edmond kaj Arlette Plutniak, miajn siatempe aktivajn aŭskultantojn. No, do la demando estas: ĉu ankaŭ nun vi kelkfoje klopodas kaj trovas tempon aŭskulti niajn programojn jam ne ĉiutagajn?
Jes, mi malofte, mi devas konfesi, ke mi tre malofte aŭskultas iu ajn programon. Mi nun en la emeriteco preferas legi, kiam mi havas iom da libera tempo.
Kaj mi devas ankaŭ konfesi, ke mi eĉ antaŭe malofte aŭskultis polan radion, sed vidis, ke mia edzo ĉiu preskaŭ ĉiutage fakte travivis tiun sperton kaj iom parolis al mi pri tio. Mi mem de tempo al tempo aŭskultis. Nuntempe la fakto, ke estas per la reto kaj mi abomenas uzi nun komputilo dum mia, mi ne diros maljunaĝo, sed tamen
mia matureco.
Matureco, jes. Do, mi konfesas, ke ne Barbara, vere ne.
Do, dankon pro tiu ĉi superrigardo al la radioprogramoj. Kompreneble, mi bone komprenas viajn argumentojn, samtempe ĝojante, ke vi adnondo kelkfoje trovas la tempon iun el la programoj aŭskulti. Plurfoje en niaj programoj mi parolis ja kaj parolas daŭre pri la movadaj aferoj, pri tio, kion oni faras sur la loka nivelo favore al Esperanto kaj Esperanto-komunumo. Siatempe vi estis ankaŭ tre aktivaj en Arras, kaj kiel tio aspektas nun?
Nun ni klopodas havi novan sangon, novaj fortojn. Tio estas ege malfacile, ĉar la homoj nuntempe kuras post la laboro, post la mono kaj tiel plu. Sed tamen ni sukcesis starigi etan skipon, kiu daŭrigas, kiu portas la torĉon antaŭen. Jam antaŭ 20 jaroj ni starigis la grupon en Arras, kaj ĉi-jare ni festas la 20-an jariĝon. Do ni demandis, kion ni faros por festi tion. Kaj finfine ni organizos Lingvo festivalon la 30 de septembro ĉiare, dum kiu ni prezentos 25 lingvoj dum la tuta tago. Ĉiuhore ni prezentos 5 lingvojn en 5 diversaj lokoj, kaj vespere ni havos grandan koncerton de jumo. Ni esperas, ke per tio ni povos altiri la atenton al la lingvo problemo, kiun frontas nuntempe kaj kiu ĉiam frontis la socio, kaj montri, ke Esperanto estas unu solvo, bona solvo por helpi en tiu grava problemo.
Siatempe vi multe aktivis por havi stagojn, Esperanto-stagojn en via regiono, en via loko.
Jes, do tiu stagio estis tre sukcesa. Estis en tre bela loko apud la maro, apud Bulonjo ĉe maro, 20 kilometroj sude. Sed iom post iom ĉiujare la nombro de la partoprenantoj malkreskis. Kial? Ne ĉar la kvalito ne estis bona, sed estas pli kaj pli da Esperanto-renkontiĝoj. Se vi rigardas la kalendaron, estas 250 minimume ĉiujare. Kaj la esperantistoj ne estas la plej grandaj riĉuloj en la mondo, do ili elektas. Ili elektas UKO, unu en suna lando, kaj la nia okazis en novembro. En novembro ĉe la Norda Maro estas malvarme, ofte pluvas, ventas. Do ni havis pli kaj pli da malpli da partoprenantoj, kaj ni iomete laciĝis, kaj estis neniu por repreni la torĉo.
Entute kiom da stagioj okazis?
Ses.
Ni, Edmond, kaj mi okupiĝis pri tiuj sep.
Sep, ja.
Sep tiaj aranĝoj, sed antaŭe ili jam okazis en alia parto de nia regiono, en Morbek. Do estis aliaj federacianoj, kiuj okupiĝis pri tiu stagio. Sed giuste la facto che ni reprenis tiun aranjon dum sep jaroj kaj konstatis ke pli kaj pli estis malfacile lacigis nin, ni devas konfesi, ĉar ni ankoraŭ agis regule ĉiusemajne surloke en Arras, kaj ni estis, ni povas diri, preskaŭ la du solaj motoroj de tiu aranjo, do ni decidis lasi tion. Do amico volis provi pli longigi la restado, l'aranjon de tiu restado ancora unu jaro, sed fakte li konsciis ke estis malfacile kaj li rezignis.
Do ĉiukaze vi kontribuis al la evoluigo aŭ fortigo aŭ konstruado de la komunumo ĉirkaŭ Arras dum ses jaroj, kaj mi pensas ke tio estas tre valora kontribuo. Kompreneble, kiel ni esperantistoj scias, ne ĉio povas daŭri eterne tutaparte, se ne estas heredantoj. Sed fakte mi ŝatus ankoraŭ retrorigardi al tiu momento kiam vi decidis daŭrigi vian, mi ne diru daŭrigi, sed profundigi viajn konojn pere de la studoj en Poznano. Tio okazis antaŭ kelkaj jaroj, ĉu ne? Kion tio donis al vi? Ĉu tiuj studoj ankaŭ helpis al vi ekzemple dum tiu ĉi organizado de la staĝoj?
Jes, ĉar mi opinias, ke tra tiuj studoj unue ni havis multaj rilatoj kun pluraj personoj, bonaj gvidantoj, kursgvidantoj, bonaj artistoj ankaŭ, kiuj ni povis venigi dum tiu aranĝo. Ni mem perfektigis en la kono de la lingvo, eĉ perfektigis por instrui la lingvon. Pro tio ni daŭre agas surloke en nia klubo de Arras ĉiusemajne. Daŭre okazas kursoj, diversnivelaj kursoj, babilrondoj, sed nuntempe ne nur ni, do ni povas tamen fieri pri tio, ĉar estas malnovaj lernantoj niaj, kiuj de tempo al tempo preparas laboron por instrui aŭ por gvidi kurson por la aliaj. Ĉar nia fakte deziro estas ne plu esti solaj, sed ke la afero daŭru.
No, kaj ŝajnas al mi, ke tiel estas. Do sola deziro estas, ke via aktivado en Arras ne ĉesu, kaj ke vi havu sukceson lingvan festivalon ĝis aŭtume.
Yes, ankaŭ du mesaĝoj mi volas lanĉi. Ni ankaŭ multe okupiĝas nuntempe ankaŭ kun nia grupo kun la Esperanto-sumoo, kiu instigas legadon de Esperanto-libroj. Dum dudek jaroj niaj gelernantoj, niaj klubanoj aĉetis librojn por plezurigi nin kaj ne legis. Dank al Esperanto-sumoo jam de 4 jaroj 12 legas tre regule kaj aĉetas librojn kaj havas plezuron legi regule Esperanto-librojn. Do tio estas grava atingo, kaj ni instigas ĉiuj aŭskultantoj partopreni kaj helpi al la disvastigo de tiu grava nova.
Jam ne iniciato, ĉar tio jam estas famiĝis preskaŭ kutimo, tradicio.
Yes. Do ankaŭ vin, Barbara, mi instigas partopreni. Yes, vi devas montri la ekzemplon.
Do mi montras tiun ĉi ekzemplon per de la daŭra prezentado de la romano Quo Vadis de Henek Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof, kaj mi tre ĝojas pro pozitivaj reagoj de niaj aŭskultantoj, kiuj diras, ke tiuj prezentoj instigas legi la Esperanto-literaturon. Do, mi credas, ke mi ja kontribuas efike.
Yes.
Koran dankon pro la renkontiĝo kaj multajn sukcesojn en via aktivado.